окулярами, розказуючи Наталці, що їй думати і що почувати. Його рухи стали м'якіші, обачні, мов у кота. Так наче світ був крихкий, як гніздо, сплетене з пташиних кісток і мережева. Наталка скаржилася сусідці, що ледве впізнає чоловіка. Час від часу він прохав її заспівати пісню про журавлів. Та коли спробував раз притулити голову їй на коліна, вона відхилилась. Але і тут він змовчав. Було дещо в його пережиттях, чим він не міг поділитися з Наталкою. У більшості оповідей про колосмертний досвід згадується подорож тунелем. Темрява в кінці завершується світлом. Поволі приходить почуття спокою. Бог є любов. Час, витрачений на духовні пошуки, видається надмірністю. Бог є любов. Решта – хіба сміховинне непорозуміння, яке називають історією. Ті, хто вижили, стають інакшими. Хто вернулися з того світу, розказують, що народилися знов, і знаходять аналог пережитому досвіду в буддійській обіцянці не входити у нірвану, доки цілий світ не буде готовий до цієї подорожі. Мало того, вони відчувають спрагу, достоту фізичну потребу спілкуватись з кимсь, хто цю подорож пройшов. У ті часи у роздоріжжі було багато таких мандрівців-побратимів. Вони якось знаходили одне одного, упізнавалися то поглядом, то порухом. Згодом згуртувалися у неформальне братство, прозване «колосмертним товариством». Група щомісяця збиралася в якомусь непримітному місці. У кав'ярні під орудою німців чи угорців, де ніхто не розумів української мови. Сторонній, глянувши на їхній стіл, побачив би, мабуть, зустріч однокласників або змовини членів профспілки. Зенон ходив на зустрічі регулярно. Група дала йому нагоду розповісти про найсуттєвішу мить свого життя. Він живописав той ранок. Свіжий, 5 градусів тепла, запах скошеної трави і гною, в роті й крихти не було. Згадав пісню, яку мугикав сам собі, про журавлів. Думав про Наталку, матір і пані Глікову. На той час уже всі знали, що Глікова була коханкою його батька, хоч сифіліс він підхопив не від неї. І ще відчуття ясності. Життя прожив так, як і багато хто інший. Був певен своїх переконань, як і ті, хто стріляв у нього. Це та ще болюче жадання пожити ще бодай годину чуттєвого досвіду, одну годину тілесного життя. Інші підтвердили отой приплив еротичної жаги. Ока Павличко хихотячи розповіла групі, що найперша річ, яку зробила по поверненні до цивілізації, знайшла собі коханця. До біса, що там казала мама. Ці зустрічі помагали Зенонові визначитися на власному шляху. А той досвід відродив його віру у необхідність зберігати старі перекази, які були правдивіші записану історію. Люди збудували човен настільки стійкий, аби Маркіян із Кирило могли доплисти до Візантії. Напередодні жінки запекли лебедів і начинили прянощами журавлів, до них подавались нелічені барильця пива і вина. Селяни пили, співали і танцювали. Віщунка Мамалига на учту не пішла. Ховалася за тополями і викрикувала: «Дурні! От побачите, Перун живий і непереможний! Ви зреклися правдивих богів бути дітям вашим песоголовцями!» Хтось копняком повалив її на землю. «Забирайся, доки ноги цілі!» «Відьма!» «Не заберусь я! Тут мій дім!» «Та ну!» Хтось здер із неї сорочку, оголивши зсохлі на корінь груди, а пес підвивав під дверима порожньої хати. Через кілька годин вона поволоклася в ліс. Скоцюрбилась під дубом і, цілуючи його коріння, молила богів покарати роздоріжчан. Коли село очуняло, Маркіян із Кирилом вже були на човні, готовому до відплиття під вітрилом. Перед тим Кирило розшукав огрядного мольфара, який керував вітрами, в'яжучи вузли на мотузі. «Покажи руки!» — наказав він. Той показав. Кирило притьмом витяг меча і відтяв обидві позап'ястя. «Тепер спробуй зірвати бурю!» — гаркнув він. І з червоними очима, з пересохлим горлом, роздоріжчани помахали їм на прощання і знову за